ከመይከም ሲዜና ነው አብ ኢትዮጵያ ንምክባር ሰባዊ መሰላትን አሳታፊ ዝኾነ መምሕዳርን ንምትበባዕ ብዝብል ባይቶ ወከፍቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ክመኽረሉ ዝፀንሐ HR 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ረቂቕ ውሳነ ኣብዚ መፅ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክወሃበሉ ቆፀራ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ ምንያ ፎክስ ካርቦያ
እዚ ዓሚ ካብ ኒው ጀርሲ ብዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ክርስቲን ዝቐረበ ረቂቕ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለውን ዝተባሃሉ ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላትን ምንክልባትን ዝርዝር መርትዖታት ዝሓዘ እዩ እዚ መርትዖታት ዝተኣስሩ ኣብ ኣደባባይ ባሕልታት መንግስቲ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ቅትለታትን ኣስማትን ካልኦት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናትን ዝርዝር ዝሓዚኦም ተባሂሉ ኣሎም ተቃውሞ ሰልፍነታት እውን ካብ ህውከት ንክቁጠቡ መፀዋዕታት ዘመሓላለፈ እውን እዩ ኣብቲ ረቂቕ ሰነድ ካብ ዝሰፈሩ ክስታት ለውጢ ዝተገብረ እንተኾኑ እኳ እቲ ቤት ምክሪ ሎምቕኒ ተወሳኺ ቃል መስካፈር ክሰምዕ ድሕሪ ምቕናይ ብምሉእ ባይቶ ድምፂ ክወሃበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ ካብ መንጎቶም ነቲ ረቂቕ ሰነድ ዘቕረቡ ሓደ ዝኾኑ ናይ ኮሎራዶ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ማይክል ሃዋርድ ኮፍማን ንኢሎም ኣለዉ
The announcement that the House will take a vote on House Resolution 128 this April is a testament to the countless hours of hard work.
ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ረቂቕ HR 128 ድምፂ ክወሃበሉ ምዃኑ ዝተዋህበ መግለፂ ነቲ በቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝተገብረ ብርቱዕ ፃዕሪ ቁፅሪ ኣልቦ ሰዓታትን ዘይሕለል ቃልስን ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ላዕለዋይነት ሕግን ዝተገብረ ቃልስን ምስክርነት እዩ
ኣብዚ ቁኑዕ ተግባር ንምፍፃም ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእታ ሸሓት ዶላራት ምፍታቱ ዋጋ ኣልቦ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ኣለና ክብሉ እውን እቶም ኮንግረስማን ተዛሪቦም ኣለዉ HR 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝርቂዕ ውሳነ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክህበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ እውን ተገሊጹ ኣሎ